Πολύ πολύ, πολύ καλημέρα σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα Μαράκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Τι κάνουμε?
Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Καλό χειμώνα να έχουμε.
Κοιτάω τα πρώτα. Γιατί το λες, έχει μια ελαφριά συννεφιά.
Έχει κάτι αέριδες, κάτι αυτά, σε παίρνει, σε κάνει, βγαίνεις λίγο από τα μάξ και λες, ό, τι γίνεται παιδιά. Πού είμαστε?
Ζακέτα να πάρεις.
Έτσι, έτσι. Και όλα τα επιτυχημένα σύριαλ της ΕΡΤ. Λοιπόν, Τετάρτη, ξεκάθαρα, ξεκινάμε, έτσι, ξεκάθαρα, ναι. Μετά ξεκάθαρα,
καλά απολύτως.
15 λεπτά μετά τις 8. 9 Ιουνίου σήμερα, έτσι Τετάρτη 9 Ιουνίου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, στο έτσι καθιερωμένο ραντεβού μας με τους ακροατές. Θα μιλήσουμε για πολλούς και διάφορους και για πολλά και διάφορα, με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, ο Γιάννης Πρίντεζης, μεγάλος φαν της εκπομπής και εξαίρετος σχολήπτης, χειρίζεται τα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολιτσίδα, εντάξει, έχουν στερέψει τα λόγια νομίζω, μας κρατάει. Λοιπόν, απόλυτος βράχος στην πρωινή ενημέρωση, λίγο βαριά λόγω ξυπνήματος, αλλά παίρνει σιγά σιγά μπροστά, δεν σταματιέται. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ανυπομονή να πάει στην Ικαρία, και η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, που έτσι μας γαλινεύουν και λίγο μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Στα τηλέφωνά μας 210-210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό, και ακολουθεί το σχόλιο σας ή παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω Παύλα, πρόγραμμα με 2M. Δεν ξέρω τι να διαλέξω, ποιο είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας.
Την Κική, την Κοκό, τους εμβολιασμούς και την υποχρεωτικότητα και τα προνόμια και όλα
και
αυτά.
Και τις διευκολύνσεις.
Ναι, όλα
διευκολύνσεις
αυτά νομίζω
το αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός.
Ωραίο.
Και το εργασιακό νομοσχέδιο, η συζήτησή του έχει αρχίσει στις επιτροπές της Βουλής, βέβαια, και η αυριανή απεργία. Mm-hmm. Σε σχέση με το νομοσχέδιο.
Αύριο νεκρώνουν τα πάντα, έτσι. Δηλαδή,
έχω ετοιμάσει ένα αναλυτικό
θαύμα.
Για να είμαστε ενήμεροι τι λειτουργεί αύριο, τι θα λειτουργήσει αύριο και τι δεν θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Αύριο, σίγουρη δυσκολία για όσους κινούνται με τα μέσα μεταφοράς.
Έτσι.
Θα έχει μόνο μπλε λεωφορεία, 9 με 9. Εκεί. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα, στο θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών, θα μου επιτρέψεις να πω ότι το όριο το έθεσε χτες η πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Η κυρία Σακελαροπούλου, τι είναι αυτό που είπε για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, γιατί αυτό συζητάμε, ότι το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας, είναι ο άλλος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια βάση, να θυμίσω ότι πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυρία Σακελαροπούλου, μην κάνουμε συζήτηση τώρα για τις γνώσεις της επί του Συντάγματος και επί των νομικών.
Εγώ
νομίζω ότι αυτή θα είναι και η βάση για το θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών.
Και αυτή η εκπομπή, και εσύ και εγώ, είχαμε από νωρίς ταχθεί υπέρ, τουλάχιστον στους υγειονομικούς, των υποχρεωτικών εμβολιασμών.
Βέβαια.
Και θεωρώ και σωστό το πλαίσιο που το έθεσε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι πρέπει πρώτα να έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τους ενήλικες, να εμβολιάζονται και μετά να προχωρήσουμε και στα προνόμια και σε όλα αυτά που μπορούμε να έτσι μπουστάρουμε λίγο περισσότερο, να δώσουμε κάποια κίνητρα.
Εγώ νομίζω ότι
σε αυτούς που έχουν κάποιους δισταγμούς.
Εγώ νομίζω μερικά από αυτά θα τα λύσει και η ίδια η αγορά. Δηλαδή, αν έχουμε ένα τέταρτο κύμα. Ακριβώς. Εάν έχουμε ένα τέταρτο κύμα, το απευχόμαστε. Το φθινόπωρο, νομίζω ότι θα υπάρξουν καταστηματάρχες οι οποίοι θα κλείσουν τα καταστήματά τους. Έτσι θα λειτουργήσουν. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε.
Ξέρεις,
αλλά επειδή πρέπει
είναι
να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
Ότι εγώ έχω ένα θέμα με το διαχωρισμό, με τους οποιοδήποτε διαχωρισμούς γενικά. Σε οτιδήποτε διαχωρισμούς. Τώρα είναι προκειμένως στους εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους και τι δυνατότητες θα έχουν. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και να γίνει μια επικοινωνία μεγαλύτερη, ένα μπουστάρισμα μεγαλύτερο, ότι μόνο μέσω αυτού του τρόπου μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή την ιστορία. Το ένα είναι αυτό, έτσι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, κανένας. Και το δεύτερο είναι, θέτω στην κουβέντα μας, μία ψυχολογία του κόσμου, η οποία δεν είναι σαν την περσινή. Πέρσι, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. και δεν θα αποφύγουμε τα κρισίματα και τα λοιπά. Και ήρθε. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι ότι τελειώσαμε, δεν ξανακλίνουμε.
Μα, να ξέρεις. Γιατί να υπάρξει αυτή η ψυχολογία. Η επιστήμη μας έχει δώσει το όπλο, μας το δώσει ταχύτατα. Mm-hmm. Το εμβόλιο είναι δωρεάν. Είναι για όλους και θα μπορούσε να ήταν ακριβό και να λέγαμε, μα δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν. Είναι δωρεάν και παρέχεται πια για όλους. Γιατί να υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Ναι, γιατί βλέπεις ότι από κάποιους
επιστήμονες να μην το κάνουν.
Γιατί βλέπεις ότι από κάποιους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και η φίλη μας η Ματίνα η Παγώνη, αρχίζουμε να ψελίζουμε για τέταρτο κύμα. Και έρχεται και τα λοιπά και θα έρθει και αν δεν προσέξουμε και τα λοιπά.
Σαφές. Οι επιστήμονες λένε ότι τα στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, από αυτούς που προσλεύονται στην εντατική, μόνο 5 είναι εμβολιασμένοι. Όλοι οι άλλοι είναι ανεμβολίαστοι. Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε. Τι άλλο να μας πούν, μας το λένε με όλους τους τρόπους. Και εγώ δεν θα έλεγα μόνο το υγειονομικό προσωπικό, γιατί και αυτό το έχουμε πει καιρό, δεν μας αρέσει να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα γυροκομεία.
Ακριβώς.
Σε δομές που φιλοξενούν ηλικιωμένους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να είναι ανεμβολιαστοί.
Χθες λοιπόν εμβολιάστηκα πρώτη δόση, να ξέρεις, μεταφέρω την εμπειρία μου στη σωτηρία. Εντάξει, υποδειγματική οργάνωση, δεν το συζητάμε. Και ήταν και ένας έτσι συνοδοιπόρος εκεί, συμπολεμιστής του εμβολίου, που εμβολιάστηκε και πήγε και κάθισε αυτό το τεταρτάκι που περιμένουμε μέχρι να είμαστε ok και να φύγουμε, σε ένα χώρο που ήταν αυτοί που συμπλήρωναν τις αιτήσεις πριν να κάνουν το εμβόλιο, και αμέσως του είπανε μην κάθεστε εδώ, καθίστε εκεί και τα λοιπά. Ψιλοδυσφόρησε, ήρθε, κάθισε δίπλα μου και του λέω, ρε φίλε μου, πρέπει να είναι το μοναδικό πράγμα εδώ και χρόνια που πάει έτσι, είναι τόσο οργανωμένο και τόσο αποτελεσματικό.
Κατά γενική ομολογία.
Μην γκρινιάζουμε και γι' αυτό, επειδή είναι οργανωμένο δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Και ναι, κουνεί στο κεφάλι του άνθρωπος και λέει έχεις δίκιο εδώ που τα λέμε, εντάξει. Λοιπόν, είναι οργανωμένα τα πράγματα πολύ και οι άνθρωποι πολύ ενημερωμένοι, πολύ έτσι... Σε τάξη και σε έλεγχο και τα τάμπλετ και τα αυτά. Τι?
Έτσι, μαθαίνω βέβαια ότι κάποιοι από τους ανθρώπους, από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο στελεχώνει αυτά τα κέντρα, λειτουργεί αποτρεπτικά. Έφτασε στα αυτιά μου καταγγελία.
Φύγετε.
Ανθρώπου που πήγε να εμβολιαστεί και έχετε δει τις παρενέργειες. Τις έχετε δει καλά. Τις έχετε δει πολύ καλά. Δηλαδή, άνθρωπος από το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιον που είναι αποφασισμένος. Μάλιστα. Είχε πάει ο άνθρωπος να κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου του. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα και για τους 18-24 και να ολοκληρωθεί η δυνατότητα εμβολιασμού για όλες τις ηλικίες πάνω από 18.
Ήτανε πιτσιρικάδες που κάνανε μονοδοσικό χθες. Βγαίνανε κάτι 20-21.
Οι οποίοι έχουν παρενέργειες.
Άντε, καλό κορονοπάρτι τώρα. Τώρα με ασφάλεια.
το πρώτο 24ωρο έχουν και αυτοί τις παρενέργειες τους. Έχει το λίγο πυρετό, λίγα δέκατα, λίγη κόποση κτλ.
Εντάξει, το μονοδοσικό είναι πιο δυνατό έτσι κι αλλιώς, αφού είναι μονοδοσικό έτσι κι αλλιώς.
Συζητούνται λοιπόν και περαιτέρω μέτρα χαλάρωσης, η παράταση κυκλοφορίας να πάει μέχρι τη 1,5, όπως μαθαίνουμε. Θα συζητηθεί το θέμα της μουσικής από την Επιτροπή των Επιστημόνων και το θέμα των δεξιώσεων σε γάμους, βαπτίσεις κτλ. Και είχε ενδιαφέρον
ανάσα
και η χθεσινή
για τις νύφες.
Ανάσα για τις και νύφες. Και η χθεσινή για τις νύφες μόνο, για τους γαμπρούς δεν ξέρω.
Τις νύφες είναι ο γάμος, τώρα τα ξέρεις εσύ αυτά τώρα. Δεν... Για πες.
Γιατί είχε ενδιαφέρον δήλωση του κυρίου Κικίλια ότι... το προσεχές διάστημα η γαλάζια ελευθερία θα γίνει όχι μόνο με Johnson & Johnson, θα χορηγείται, πώς αλλιώς να το πω, αλλά και με Pfizer. Γιατί έτσι. Κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί ως προς αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Τι άλλο να πω, Τσιτσιπάς έσκησε χτες.
Ναι, ξενυχτήσαμε, γι' αυτό σηκωθήκαμε πολύ αυτό. Εντάξει,
βαριά.
Μηχανή.
Είναι
στη ζώνη του λυκόφωτος. Από πλευρά ετοιμότητας και φόρμας δηλαδή. Αν σκεφτείς ότι ο άλλος τώρα, ο Μετβέντεφ, θεωρείται επωνομαζόμενος και Άισμαν και τα λοιπά, και έχασε 3-0, εκνευρίστηκε στο τέλος, μίλαγε στο διαιτητή, έκανε, έδειχνε, δηλαδή μπράβο στο Στέφανο.
Ναι. Το δίδυμο, όπως και η Μαρία Σάκαρη
σήμερα, όπου επίσης είναι στη ζώνη του λυκόφωτος και εκείνη, έχει ένα ψηλό εμπόδιο. να πούμε, διότι η αντίπαλός της είναι η περσινή κάτοχος του Roland Garros και έχει 20-0 στα σετ στο Roland Garros. Καιρός να γίνει το 22.
Καλή επιτυχία.
Το 22.
Ναι, ναι, ναι.
Άντε 21-2.
Το χθεσινό χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν, θα έλεγα, και ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Οι ειδήσεις είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω, γενικώς. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουμε τραγικά πράγματα. Έχουμε συνηθίσει.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρικ Χομπσμπάουμ.
Πώς?
Ένας από τους κορυφαίους διανοούμενους του και ιστορικούς του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1870 ο Τσάρλς Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος, και η Ζόρζ Σαρή το 2012. Έχουμε μεγαλώσει με τα βιβλία της Ζόρζ Σαρή, έχουμε μεγαλώσει και τα παιδιά μας.
Μάλιστα. Πάμε μια μουσική ανάσα και να αρχίσουμε να ανοίγουμε παράθυρα. Πάμε.
Βέβαια, βέβαια, ετοιμάστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να ανοίξουμε το παράθυρο στην περιφέρεια, στο περιφερειακό μας δελτίο και να ακούσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καλή συνάδελφο τη Σοφία τη Ζουζέλη από την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα από την ηλιόλουστη σήμερα, Φλόρινα, τουλάχιστον προς το παρόν.
Έτσι.
Θα δούμε πώς θα είναι στην πορεία. Θα ξεκινήσω από τη Λάρισα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες στον Πηνιό ποταμό για τον εντοπισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τη Λάρισα που αγνοείται από την 1η Ιουνίου. Έχει εκδοθεί και Silver Alert. 5 πυροσβέστες με διασωστική λέμβο συμμετέχουν στις έρευνες. Χθες έφυγε από την Κοζάνη διασωληνωμένο και συνοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ένα 11χρονο κορίτσι από την Πτολεμαϊδα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην είσοδο της πόλης. Άμεσα διακομίστηκε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα πάμε στη Λέσβο. Εκεί την Παρασκευή θα ξεκινήσει η δίκη για των 4 ετών των άσυλων αφγανικής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας. Θυμόμαστε όλοι, πέρσι στις 8 Σεπτεμβρίου είχε συμβεί αυτό. 70 οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, λοιπόν, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ακτιβιστές, με ένα κείμενό τους υπογραμμίζουν εν ώψη της δίκης ότι το δικαίωμα των κατηγορουμένων για μια δίκαιη δίκη με βάση το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι εγγυημένο και ότι οι 4 μετανάστες γίνονται από διαπομπέοι τράγοι για την απάνθρωπη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουν δε ότι από τη στιγμή της σύλληψής τους και πριν από οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία οι έφηβοι μετανάστες έχουν παρουσιαστεί στο κοινό ως ένοχοι. Ένα καμπανάκι βεβαίως και για την δημοσιογραφία πέρα από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, να πάμε στη Μεγαλόπολη. Εκεί ξεκινάει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου. Έγιναν τα εγγένεια παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, του Υφυπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Κωστή Μουσουρούλη, στη Μεγαλόπολη, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, όπου αναμένεται το σβήσιμο των λιγνητικών μονάδων. Έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτού του είδους τα έργα. Τώρα, στην Κοζάνη είχε έρθει στη δημοσιότητα το ζήτημα των προβλημάτων στατικότητας στη γέφυρα Σερβίων. Τώρα λοιπόν το πρώτο πόρισμα λέει ότι ορθώς είχαν ληφθεί από την πρώτη στιγμή τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, γιατί σύμφωνα με το πόρισμα παρατηρούνται σοβαρότατες βυθίσεις του καταστρώματος τμήματων της γέφυρας και παρατηρήθηκε επιπλέον εκτεταμένη και σοβαρή διάβρωση οπλισμών σε όλο το φορέα. Πρόκειται λοιπόν για την γέφυρα αυτή να ξεκινήσει ένα έργο για τη συντήρησή της. Στην Ήπειρο, ο Δήμος Ιγουμενίτσας συνεχίζει να διεκδικεί να του αποδοθούν εκτάσεις που ανήκουν στη χερσαία ζώνη του λιμένα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες και έχει θέσει προθεσμία το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την προσεχή Κυριακή για το ζήτημα αυτό, για τη γραπτή δηλαδή δέσμευση της πολιτείας για την απόδοση. Αλλιώς ο Δήμος θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από την Κέρκυρα και τη Λοζάνη. Το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, δόθηκε σε τμήμα κεντρικού πάρκου της Λοζάνης, όπου βρίσκεται και η προτομή του. Έχει κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου η ημερομηνία γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια. Πραγματοποιείται τελετή κατάθεσης στεφάνων στην προτομή του. Φέτος, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο Δήμος Λοζάνης συνεργάστηκε με ελληνικούς και φιλελληνικούς φορείς και συλλόγους, κάλεσε και την Δήμαρχο Κέρκυρας και σε μία τελετή ονόμασε την συγκεκριμένη πλατεία Αλέ Καποντίστρια.
Μάλιστα. Θαύμα. Να σε καλά, Σοφία μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να δώσουμε καλημέρα στη Φλόρινα, να δώσουμε λίγο ρυθμό στη ζωή μας και στην εκπομπή μας. Πάμε.
Να δώσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
καρδιά μου χορεύει ο Ντουνιάς. Δώσε μαέστρο μια παιδιά, μια γιορτινή, μια λεβέντρο παιδιά, για τα ματάκια το κοινό και τα κοιλάκια που γλυκό πυλώσα.
Τι δεν σ' αρέσει, είναι λίγο hip hop με ρετρό διάθεση, δεν είναι?
Εμένα μου αρέσει η Μόνικα. Σκεφτόμουν τι άκουσε η γυναίκα επειδή εμφανίστηκε να τραγουδήσει στο Ζάπιο στην εκδήλωση. Έλατε. Για τα 40 χρόνια πίσω εδώ. Τι άκουσε.
Λοιπόν, έχω να σου πω.
Οι άλλοι μπούσαν το Μητριδάτη και δεν του αρέσει η Μόνικα.
Έτσι, λοιπόν, να σου πω. Το έπεσε.
Ναι. Ναι.
Εντάξει, ο κόσμο είναι σεβαστό. Όπω έλεγε και ο Διονύση πριν το δίδυμο το πρωινό, μετά την απομάκρυση από την κάλπη που δεν λάθο αναγνωρίζεται. Λοιπόν. Έχω να σου πω, πριν πάμε στον πολιτικό μας καλεσμένο, πολιτική, ναι, είδηση. Ποιος κατεβαίνει με το κόμμα του Γιώργου Τράγκα? Ο Βαλάντης.
Μάλιστα.
Να ξέρεις.
Θυμάμαι ότι ήταν αφιλούς Έλληνες προσκεκλημένος.
Έτσι,
μετά
του Ντόναλτ.
Ναι, Τραμπ.
Του Ντόναλτ. Έτσι, επειδή είχε ένα ξάδερφο εκεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ναι, έβγαλε φωτογραφίες με τον Ντόναλτ, με τη Μελάνια, μιλάμε τώρα. Κατεβαίνει λοιπόν στην πολιτική σκηνή. Και με αυτή την είδηση να πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα σας, κύριε Πλεύρη.
Καλημέρα σας, εμείς αγαπάμε Βαλάντη.
Αγαπάμε, δεν αγαπάμε στο ασανσέρ και τα λοιπά. Ωραία, έχουμε ζήσει στιγμές.
Μας θυμίζει εκεί πέρα όλη την καλή δεκαετία που ήμασταν μεταξύ των σχολικών και φοιτητικών ετών εμείς, οπότε τον αγαπάμε.
Άστε που δέναμε και τα σκυλιά με τα λουκάνικα τότε, οπότε είχαμε άλλη ψυχολογία, ήταν ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα παρακάμψω λίγο την πανδημία, που καλό είναι και αυτό, γιατί σημαίνει ότι δεν είμαστε στα κόκκινα, και θα ξεκινήσω με αυτή τη μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει με το δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας. Δύο εύλογα ερωτήματα που θέλω να απαντήσετε. Είναι πώς ένα κόμμα το οποίο έχουν ξεφύγει τα οικονομικά του, είτε με τόκους, είτε με κεφάλαιο, είτε με οτιδήποτε, 4 χρόνια 118 εκατομμύρια λένε τα στοιχεία, θα μπορεί να ανταποκριθεί και να νοικοκυρέψει τη χώρα, ένα, και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει έτσι μία ανταπόκριση, κάποια άλλη ενέργεια ώστε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, την οικονομική εννοώ, εντός του κόμματος.
Λοιπόν,
και αν έχει, συγγνώμη, και αν έχει και εξαρτήσεις έναντι των τραπεζών, όταν υπάρχει τόσος μεγάλος δανεισμός.
Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας ανέρχεται σε χρόνους που δυστυχώς οι δανειοδοτήσεις γινόντουσαν με βάση το ποσοστό το οποίο είχαν πάρει τα κόμματα στις εκλογές και ουσιαστικά επ' αυτού του ποσού το δίναν ως εγγύηση προκειμένου να πάρουν επόμενα δάνεια. Mm-hmm. Τι έγινε στην πραγματικότητα? Μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο, πολύ σωστά, μεταξύ των περικοπών που δυστυχώς γίνανε, σωστά όμως μειώθηκαν κατά πάρα πολύ οι χορηγίες οι οποίες δινόντουσαν στα κόμματα. Άρα η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε εκεί πέρα που είχε δανειοδοτηθεί για ποσά τα οποία εισέπρατε βάση του εκλογικού της ποσοστό. Συνέχισε να παίρνει αυτό το εκλογικό ποσοστό σε μεγάλο βαθμό. Δεν είχαμε την περίπτωση του Πασόκ που ουσιαστικά υπήρξε φοβερή αφομοίωση του εκλογικού του ποσοστού, αλλά αυτομάτως έπεσαν τα ποσά. Τι γίνεται τώρα? Από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας καλύπτονται κανονικά. Δεν έχει πάρει νέα δάνεια η Νέα Δημοκρατία. Πληρώνει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Όμως, δυστυχώς, λόγω του ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία να καλυφθούν οι τόκοι στο σύνολό τους, μεγαλώνει αυτό το ποσό το οποίο βλέπετε, έχοντας εκχωρήσει η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής επιχορήγησης, όχι μόνο της εκλογικής και της τακτικής επιχορήγησης που παίρνει, στους πιστωτές. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κόμματα δανειοδοτήθηκαν πάρα πολύ σε μια εποχή η οποία τα δάνεια δινόντουσαν με βάση το εκλογικό ποσοστό. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 3% εκλογικό ποσοστό και βάσει αυτού έπαιρνε τις δανειοδοτήσεις. Έχει βρεθεί αυτό το κόμμα να είναι στα 25-30%, 35% όταν κέρδισε τις εκλογές. Οπότε οι μειώσεις οι οποίες γίνανε στη χρηματοδότηση πάλι ήταν κατά πολύ περισσότερα τα χρήματα που έπαιρνε αυτό το
30%. Γιατί αυξήθηκαν τα χρήματα. Όμως αυτό, κύριε Πλεύρη, δεν είναι
μια... Όμως το ακούω σαν επιχείρημα αυτό. Άρα ποιο είναι το επιχείρημα? Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία δανειοδοτήθηκε το 90, το 2000. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει το επιχείρημα ποιο είναι? Αφού δανειοδοτήθηκε, αφού προσπαθεί να καλύψει τα οικονομικά της με τα χρήματα τα οποία παίρνει και έχοντας εκχωρήσει τα πάντα και λειτουργώντας με απόφαση του κ. Γιακού Μητσοτάκη, με τις συνδρομές που γίνεται και η εκλογική επιχορήγηση δίνεται εκεί που χρωστάμε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Να αποχωρήσει?
Ξέρετε
από το εκλογικό
όμως
σκηνικό και να μην ξανακατέβει άμα, ακόμα? Ποιο είναι το επιχείρημα το που θέλει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Άμα αυτό το προβάλλει σε ένα νοικοκυριό ή σε μια επιχείρηση, είναι πορεία απτό. Δηλαδή, άμα είναι τόσο διωγγωμένοι οι τόκοι, ο άλλος είναι για φούντο, θέλω να πω. Στην πραγματική ζωή.
Ούτε αφημία αλλάζει, ούτε οτιδήποτε αλλάζει και πληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει με βάση τις δυνατότητες των χρημάτων που παίρνει και γι' αυτό.
Άρα τι μπορεί να γίνει, μία ρύθμιση μπορεί να γίνει?
Μα τις κάνουμε τις ρυθμίσεις. Δεν ζητήσαμε ούτε κούρεμα του χρέους μας. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε ούτε να κουρέψει χρέος, ούτε να νομοθετήσει, ούτε ποτέ να ζητήσει να πληρώσει λιγότερα χρήματα. Στον ρεαλιστικό όμως κόσμο που λέει ότι αυτά τα χρήματα παίρνει, αυτά τα χρήματα τα εκχωρεί εκεί που οφείλει, το να ζητάει να ρυθμίσει όπως ζητάει ο καθένας όπως βρίσκεται σε μια φάση εξυγίανσης, να το πούμε απλά, στις δυνατότητες να υποχρεώσει, αυτό ζητάει να ρυθμίσει. Ούτε να κουρέψει, είπε η Νέα Δημοκρατία ποτέ.
Και η εξάρτηση έναντι των τραπεζών.
Και ρύθμιση να κάνει.
Εξάρτηση
και τη ρύθμιση την οποία την κάνει και την ρύθμιση την οποία τηρεί. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς, και αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει, όταν οι τόκοι τρέχουν με μεγαλύτερο νούμερο, αυτομάτως είναι λογικό να αυξάνεται το χρέος, παρόλο που πληρώνουμε το σύνολο αυτών των ποσών
και
που μπορούμε.
Και πού θα πάει αυτό επί της ουσίας τώρα, στην πραγματικότητα, πέραν το τι έγινε? Γιατί αν αυξάνεται συνέχεια το χρέος, είναι αδιέξοδη η κατάσταση.
Ναι, αδιέξοδο κάνεις τις ρυθμίσεις σου, πληρώνεις τις ρυθμίσεις σου, άρα επιστρέφεις χρήματα και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να αποπληρώσεις το χρέος. Ό,τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ενός ανθρώπου που οφείλει και θέλει να πληρώσει. Γιατί όπως βλέπετε και στον κανονικό κόσμο υπάρχουν τα νοικοκυριά που οφείλουν και πάνε και ζητάνε να πληρώσουν και ερχόμαστε και λέμε πώς ένας που θέλει να πληρώσει θα τον βοηθήσουμε να πληρώσει, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε όπως είναι το δάνειο το μπουμπουνιάζουμε.
Ναι.
Δεν είμαστε εμείς αυτή την κατηγορία.
Μάλιστα.
Και για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η κουβέντα, είναι πολύ ευχάριστη κουβέντα, προφανέστατα.
Καλά, ευχάριστη δεν είναι.
Όχι, ευχάριστη.
Όπου υπάρχει χρέος.
Προφανέστατα, το να δεχόμαστε κριτική από ανθρώπους οι οποίοι αντιστοίχως ήταν στο Πασόκ. Και από το Πασόκ έχουν πάει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν βουλευτές όταν το χρέος του Πασόκ δημιουργούνταν. Βουλευτές του Πασόκ ήταν και το βλέπανε να δημιουργείται το χρέος του Πασόκ. Και τώρα σηκώθηκαν και φύγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μας μιλάνε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που η Νέα Δημοκρατία τα πληρώνει. Το Πασόκ έχει αδυναμία αντικειμενική λόγω του ποσοστού και δεν πληρώνει. Αυτοί λοιπόν που ήταν στα μεγάλα κόμματα όταν δημιουργούντουσαν τα χρέη να εγκαλούνε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που παρέλαβε μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Είχε διαμορφωθεί, προσέξτε, δεν υπάρχει εκεί πέρα αντικειμενική ευθύνη. Ήταν στο πλαίσιο των δανειοδοτήσεων που γινόντουσαν σε όλη τη δεκαετία, κυρίως του 2000, όχι μόνο στα κόμματα, συνολικά στην ελληνική οικονομία. Πήγαινε ένας με ένα project επειδή είχε ένα όνομα, είτε ήταν κανάλι, σου λέει αυτό θα το χρηματοδοτήσω γιατί πιστεύω ότι πάντοτε θα παίρνω αυτά τα ποσοστά, πάντοτε οι χρηματοδοτήσεις είναι υψηλές. Το να μας εγκαλούν όμως αυτοί που επέτρεψαν όλο αυτό να συμβεί και τώρα απλώς βρίσκονται σε ένα άλλο κόμμα, με συγχωρείτε, τους καθιστά υποκριτές. Γιατί δεν άκουσε έναν βουλευτή, μήπως τα ονόματα των 20-30 του Πασόκ που έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή του 2000 να γυρίσει και να πει στον Σιμίτη γιατί δανείζεσαι.
Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
Δεν άκουσε έναν από αυτούς τους βουλευτές να διαμαρτύρεται.
Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το κομμάτι της εξάρτησης έναντι των τραπεζών, υφίσταται κάτι τέτοιο?
Τι εννοείται της εξάρτησης? Έχουμε κάνει πλήρη απέναντι στις τράπεζες.
Εννοώ ότι όταν ο δανειστής είναι πάντα ισχυρός έναντι του δανειζόμενου. Αυτό
ναι, λέει. Αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση και πληρώνουμε κανονικά τη ρύθμισή μας απέναντι στις τράπεζες.
Μάλιστα. Ωραία. Μαρία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω για το εργασιακό νομοσχέδιο τον, τον κύριο Πλεύρη. Αρχίζει η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής. Αύριο έχουμε την απεργία. Και σκέφτομαι, κύριε Πλεύρη, μήπως βιαστήκατε να το φέρετε προς ψήφιση το εργασιακό νομοσχέδιο. Και τι εννοώ βιαστήκατε? Σε μια εποχή που η οικονομία επιχειρεί να κάνει τα πρώτα βήματα μετά από ένα παρατεταμένο lockdown και οι εργαζόμενοι επίσης να βρουν το δικό τους βηματισμό. Μήπως βιαστήκατε?
Λοιπόν, όχι. Προσέχετε, γιατί εμείς αντιθέτως το εργασιακό νομοσχέδιο που είναι στη βάση και στις αρχές και τις αξίες και του προεκλογικού μας προγράμματος, θεωρούμε ότι και θα εξηγηθεί και εξηγείται και ο εργαζόμενος κόσμος θα δει ότι οι ρυθμίσεις είναι προς όφελος. Άμα θέλετε μπορούμε να τις αναφέρουμε ενδεικτικά. Λέω ότι πλέον με την κάρτα την οποία υπάρχει θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε πλήρως ο χρόνος εργασίας του εργαζομένου για να πληρώνετε. Είναι η εξομοίωση στις άδειες των γονέων και για την πατρική άδεια ώστε να υπάρχει μια ταυτόχρονη ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. Είναι η αναβάθμιση σε ανεξάρτητη αρχή των ελεγκτικών οργάνων για να βρίσκουμε που υπάρχουν κακές πρακτικές. Και είναι και το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Η μοναδική ουσιαστικά κριτική, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά από την αντιπολίτευση, είναι έστω και διαστρεβλώνοντας τις βάσεις και τις αρχές του νομοσχεδίου να αναφέρονται ότι η διευθέτηση χρόνου σημαίνει ότι κάποιος θα εργάζεται περισσότερο ή θα εργάζεται παρά τη θέλησή του σε χρόνο που θα ορίζει ο εργοδότης. Στην πραγματικότητα είναι ένα μέτρο το οποίο ίσχυε και επί Πασόκ, ίσχυσε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φεύγουμε από το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων και πάμε και στο πλαίσιο των επιχειρησιακών συμβάσεων, ώστε πραγματικά σε μια συνεννόηση να μπορεί να διευθετείται κατά τέτοιο τρόπο ο χρόνος, ώστε να εργάζεται τις ίδιες ώρες ο εργαζόμενος, τις υπερορίες του να τις πληρώνεται κανονικά τις οποίες θα κάνει και αντίστοιχα σε συνεννόηση με την επιχείρηση να μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα εργασίας που να μπορεί και η επιχείρηση να λειτουργεί και ο εργαζόμενος να μην χάνει τα δικαιώματά του. Mm. Από εκεί και πέρα, με χαρά να το συζητήσουμε. Στη βάση όμως του ερωτήματός σας, εμείς λέμε ξεκάθαρα, είτε με πανδημία είτε χωρίς πανδημία, το πρόγραμμά μας θα το υλοποιήσουμε. Σεβαστές οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες στο βαθμό που δεν θα παραβιάζουν δικαιώματα, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο λιμάνι, όπου είχαμε μια παράνομη απεργία και παρόλα αυτά οι απεργοί δεν θέλησαν να πειθαρχήσουν στη δικαστική απόφαση. Οι διαμαρτυρίες καλώς θα γίνουν, σε δημοκρατία είμαστε, αλλά από εκεί και πέρα εμείς το πρόγραμμά μας θα το υποστηρίξουμε και θα το εξηγήσουμε.
Παίρνω.
Και με συγχωρείτε, απλώς μια παρέμβαση για να καταλάβετε, κύριε Πίκουλα, στο θέμα που λέγαμε πριν. Mm. Τα χρέη την τελευταία πενταετία, οι τόκοι από το δανειοδότη της Νέας Δημοκρατίας, οι τόκοι, όχι το κεφάλαιο, είναι 150 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, οι τόκοι τρέχουν με τέτοια νούμερα που το χρέος αυξάνεται. Συνεπώς, πληρώνεται κανονικά, αλλά οι ετήσιοι τόκοι όταν σε μια δανειοδότηση είναι 150 τα τελευταία 5 χρόνια, καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Απλώς μια παρένθεση στο προηγούμενο θέμα.
Εγώ ήθελα να πάρω τη σκυτάλη από αυτό που λέτε, ότι το πρόγραμμα θα το υλοποιήσετε και θα πατήσετε πάνω σε αυτό, και καλά κάνετε, με αυτό βγήκατε. Θεωρείτε ότι το σημαντικό δόγμα νόμος και τάξη δεν έχει διαραγεί λίγο με την έκρηξη της εγκληματικότητας του τελευταίου διαστήματος, που είναι έτσι εμφανής?
Λοιπόν, κύριε Πίκουλα, πρώτα απ' όλα και σε ποσοτικά νούμερα θεωρούμε ότι και με την αστυνόμευση που υπήρχε, με τους παραπάνω 2.000 αστυνομικούς που υπήρξαν, και ποιοτικά έχουμε μία μείωση της εγκληματικότητας, αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια στον πολίτη, προφανέστατα υπάρχουν και θέματα, παρόλο που μπορώ εγώ να σας δείξω τους ποσοτικούς δείκτες ότι έχουν μειωθεί, ειδικά στις περιφέρειες τις οποίες γνωρίζω, που είναι το κέντρο της Αθήνας και ο Δήμος Αθηναίων. Ωστόσο, σίγουρα εκεί πέρα υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και ορθώς του πολίτη απέναντί μας, και θεωρώ ότι αφενός με την καλύτερη αστυνόμευση που ήδη έχουν γίνει προσλήψεις, αφετέρου με την αλλαγή πάλι ποινικού πλαισίου που έχει δρομολογηθεί και το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα άτομα που συλλαμβάνονται, καταδικάζονται, γρήγορα να βγαίνουν έξω, θα φανούν τα αποτελέσματα. Και εκεί δέχομαι ότι πρέπει να είναι πολύ αυστηρή κριτική απέναντί μας, διότι στη βάση και στον πυρήνα του προγράμματος μας είναι η ασφάλεια του πολίτη, που θεωρούμε ότι είναι ένα κατεξοχήν δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη, που ξέρετε πολλές φορές εγώ το ζω στις δύσκολες, στις λαϊκές περιοχές της Αθήνας, να σου λέει αντιλαμβάνομαι ότι οικονομικά τα πράγματα δεν ελέγχονται απόλυτα από την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να κόβει χρήμα και το βιωτικό μου επίπεδο μπορεί να χρειάζεται να περιμένω να βελτιωθεί, αλλά έχω απέτηση για καλύτερη αστυνόμευση, γιατί θέλω να κοιμάμαι με μια ησυχία στο σπίτι μου και να μην έχω το άγχος όπως ζήσαμε σε κάποια εγκλήματα. Η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι ήταν, αλλά θέλουμε και εμείς οι ίδιοι βουλευτές απαιτούμε να τρέξει πιο γρήγορα αυτό το κομμάτι του προγράμματος για να δεχτεί να αποδείξουμε στον πολίτη ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε στο ακέραιο αυτό το οποίο του έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά.
Υπάρχει γκρίνια για τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Κύριε Πλεύρη, υπάρχει μια γκρίνια στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας για το πόσο καλά τα καταφέρνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης?
Κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονός πρώτα απ' όλα.
Επειδή μιλήσαμε και για πασοκογενείς, έτσι.
Πάλι έρχομαι στο κέντρο της Αθήνας, ότι όπως είδατε άμεσα θέματα και προβλήματα που είχε και τα είχαμε αναδείξει στην Αθήνα που είχαν να κάνουν με κτίρια που είχαν καταληφθεί, με θύλακες όπου υπήρχε ανομία, εκεί πέρα βλέπετε υπήρξε μια πλήρης αποτελεσματική δράση. Στο θέμα της εγκληματικότητας σας λέω, τα νούμερα μειώθηκαν. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, λόγω και της καραντίνας, υπάρχει το φαινόμενο αφενός της έντασης του οργανωμένου εγκλήματος, διότι άτομα που λιμένονταν σε εισαγωγικά κάποιες περιοχές βρίσκονται σε ένα πλαίσιο καθάρισης. Αφετέρου, δυστυχώς, υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση του εγκλήματος που δεν μπορούμε να την υποτιμούμε, γιατί πλέον ο κόσμος, οι εγκληματίες μπαίνουν σε σπίτια που συνήθως είναι άτομα, γιατί δεν υπήρχε κινητικότητα που υπήρχε, και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Άρα θεωρώ ότι η δουλειά έχει γίνει στο Υπουργείο της Προστασίας του Πολίτη, αλλά χωρίς αυτό να αποτελεί επουδενή
δικαιολογία ότι χρειάζεται.
Η απέτηση συνολικά είναι ότι πρέπει να τρέξουμε στα θέματα της πάταξης εγκληματικότητας περισσότερο. Όχι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, αλλά οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες βάσει των νέων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί.
Να είστε καλά, κύριε Πλεύρη. Ευχαριστούμε
καλημέρα
πολύ.
Σας,
καλημέρα, καλημέρα. Ανοίγουμε το μεγάλο παράθυρο. Δημήτρης Φαναριώτης. Τι γίνεται στον πλανήτη μας?
Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Επειδή έχει προχωρήσει η ώρα, να ξεκινήσω άμεσα. Από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσελίδο τους: οι υπουργοί δέχονται πειρά για το χάος των καλοκαιρινών διακοπών, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον κατηγορείται ότι έκανε στροφή 180 μοιρών στο ζήτημα των διακοπών των πολιτών της στο εξωτερικό, μετά την έκκλησή της να παραμείνουν για διακοπές στη Βρετανία, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από τις μεταλλάξεις του ιού και δει την ειδική. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι το να επιτραπούν ταξίδια στο εξωτερικό συνιστά μια πρόκληση και πρόσθεσε ότι η Βρετανία διαθέτει πολύ ωραία μέρη για να απολαύσει κάποιος τις διακοπές του. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα, η εφημερίδα έχει τίτλο: το κολέγιο της Οξφόρδης θα αφαιρέσει το πορτρέτο της Βασίλισσας λόγω σχέσεων με το απικιακό παρελθόν, και τονίζει ότι οι φοιτητές του συγκεκριμένου κολεγίου ψήφισαν την απομάκρυνση του πορτρέτου, καθώς το θεωρούν ως ένα σύμβολο της Βρετανικής απικιοκρατίας. Στην άλλη, ο φοιτητής μάχη στη Γαλλία, η Humanité έχει κεντρικό τίτλο: ακροδεξιά, το σημείο συναγερμού έχει ξεπεραστεί, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι οι εκκλήσεις της άκρας δεξιάς για δολοφονίες τελεχών της αριστεράς, το χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν, και η ιδεολογία που επιχείρει να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν συνιστούν απειλή για την δημοκρατία. Η Le Monde από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: συνταξιοδοτικό, το έλλειμμα αυξάνεται, η μεταρρύθμιση ξεκινά. Με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι ενώ πριν από 2 χρόνια το ισοζύγιο των συντάξεων ήταν ικανοποιητικό, πλέον και κυρίως λόγω της πανδημίας, το έλλειμμα αυξήθηκε πολύ, παρουσιάζοντας μια τρύπα 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση δεν θα κλείσει πριν το 2030. Στην Γερμανία, η Deutsche Zeitung γράφει ότι με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα τώρα μετατρέπει τα χερσαία σύνορά της στον Εύρο σε φλούρο υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο: συνομιλίες της Συνόδου, ένταση για τον Brexit, καθώς η G7 συγκεντρώνονται στην Κορνουάλη, με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι η αστυνομία συνεχίζει τις προετοιμασίες της για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαββατοκύριακο, στην οποία θα πετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, και θα εξεταστούν μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων και οι σχέσεις Washington-Λονδίνου. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να μην σας έφαγα πολύ.
Πάρε ανάσα, Δημήτρη μας, καλημέρα. Να σε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε, μίζα κόρνα, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν θα έχουμε τη χαρά, κύριε Τζούρα, να τα πούμε αύριο, για να πείτε: δεν κινείται τίποτα. Τέλος. Μην ξεμητήσετε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεμητήσουν, αλλά να ξεμητήσουν με τα πόδια και με το περπάτημα όπως θα έπρεπε για κάθε μέρα.
Απιέ.
Και με το ποδήλατο.
Απιέ.
Όπου το επιτρέπουν οι αποστάσεις.
Ωραία.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή και αυτή η ώρα είναι για να μην ξεμητήσει κάποιος. Υπάρχουν προβλήματα στους περισσότερους άξονες. Οπότε λέω να το πάμε λιγάκι αντίστροφα, να σας πω πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα.
Το καλύτερο. Δηλαδή,
τα μεγαλύτερα υπάρχουν στη λεωφόρο, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Στην λεωφόρο Κηφισίας, στον κόμβο με την λεωφόρο Κατεχάκη. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Αμφιθέας. Στα τμήματα τα οποία δεν εντοπίζονται προβλήματα είναι καθώς πλησιάζουμε προς τον κόμβο τη λεωφόρου Ποσειδώνος με το Κηφισό. Επίσης στην Ιερά Οδό δεν έχουμε προβλήματα, αλλά και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο της Δουκής Πλακεντίας. Σε όλους τους άλλους άξονες υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
Ωραία.
Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα εντοπίζονται από το πρωί στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στην Εγνατία, στην Τσιμισκή. Στην Εγνατία τα προβλήματα εντοπίζονται μετά τον κόμβο της Λαγκαδά και κάποια σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Μάλιστα. Θαύμα. Εντάξει. Μια χαρά. Να είστε καλά.
Ωραία.
Θαύμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
πάμε
και εμείς σιγά-σιγά να θυμίσουμε.
Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Απεργούν και οι δημοσιογράφοι.
Για τον εργασιακό
να πούμε την καλημέρα μας στο Βασίλη που δηλώνει ΠΑΟΚΤΖΙΣ από τη Δράμα.
Ωραία.
Ο οποίος παρεμβαίνει στην εκπομπή και λέει το Σύνταγμα το έχουμε κάνει λάστιχο αναφερόμενος στο θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών, αλλά και ότι πρέπει να δούμε από πού θα παίρνουν τα κόμματα χρήματα, από ιδιώτες ή από το κράτος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, Βασίλη, πρέπει να την κάνουμε
πολύ
κάποια
μεγάλη
στιγμή αυτήν. Και θα τα πούμε την Παρασκευή.
Έγινε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτίο ειδήσεων και ο Χρήστος Μιχαλίτης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά. Γεια σας. I'm gonna follow the sun.